Izstādi veido priekšmeti, kas 1944. Gadā izceļojuši no Latvijas, izdzīvojuši līdz pat mūsdienām un nu atgriezušies mājās. To vidū ir gluži praktiskas lietas kā cirvis un alumīnija trumulis, gan arī tādas, kas primārai izdzīvošanai nav nepieciešamas kā grāmata, rotaļlietas un arī kristību piemiņas lietas. Laikam ejot šie priekšmeti iegūst arvien dziļāku un simboliskāku nozīmi, kā piemēram eksponāts, ar kuru kā pirmo man iepazīstina Centra Latviešu pasaulē muzeja pedagoģe Danuta Grīnfelde.
Mans mīļākais priekšmets šajā izstādē ir šīs, es varu likt jums uzminēt, kas tas ir?
Rupmaize.
Jā, tā ir rupmaize, kas ir izvesta no Brunavas pagasta. Un stāsts ir tāds, ka ģimene nolemjot doties bēgļu gaitās, arī vecākajai paaudzei saka, braucam visi kopā, un vecāmām saka, nu es jau esmu par vecu, es palikšu mājās, kāds arī mūsdienās bieži notiek, arī Ukrainā mēs to paši redzam. Viņi saka, es nebraukšu, es palikšu, bet es jums maizi izcepšu. Viņi izcep vairākas kukuļas rupmaizes, kas, protams, tika apēsta, bet tāda viena doniņa no tā ir saglabāta. Iedomājieties, aizbraukusi pāri jūrai uz Vāciju, izturējusi bēgļu nomets, dzīvojusi pēc tam Austrālijā ar to ģimeni, visu to laiku saglabāta un tagad nonākusi atpakaļ Latvijā, un tas tiešām ir tāds, man liekas, īpašs priekšmets.
Izstādes priekšmetu vidū ir dzēniecei Rūtai Skujiņai piederējuši čemodāns, ko viņa paņēmusi no Latvijas un kas viņai kalpojas visu mūžu. Arī jūrnieku cepure, ko valkāja pārcēlājis Pēteris Jansons, kurš ar laivu no Kurzemes piekrastes uz Gotlandi veda latviešu bēgļus. Kā arī Latviju mazā enciklopēdija, ko sev līdzi iepakoja Zelma Simpsone, dodoties bēgļu gaitās ar saviem 5 mazajiem bērniem.
To aizveda Simpsone ģimeni līdzi, jo ģimenes galva, tēvs, bija bijis bēglis jau Pirmā pasaules kara laikā. Viņa bēgļu gaitās bija Ukrainā, un viņa atmiņas bija, ka ļoti trūkst kaut kas, ko latviski palasīt. Vienkārši nav informācijas. Viņš atcerējās atmiņās, ka visas avīzes līdz riskām nolasītas. Viņš teica, vajag līdzi grāmatas. Un arī tāda likteņa ironija, ka tajā brīdī, kad šī daudzbērna ģimene kāpa uz kuģa, tēva nepalaida ar viņiem reizē projām, tā kā māte ar daudziem maziem bērniem un enciklopēdijām bagāžā devās projām viena pati šajā nezināmajā ceļā, un tēvs vēlāk viņiem pievienojās.
Tas ir diezgan neparasti, ka vēl tik biezu grāmatu, ka tas ir taču, liekas, tajā brīdī varbūt pat liekas smagums.
Ļoti liels smagums, praktiski pielietojama nekāda, bet pēc tam bēgļu nometnēs, kad uzreiz sāk veidoties latviešu skolas, tām grāmatām bija milzīga nozīme, jo, protams, ka Vācija atrast latviešu grāmatas gandrīz neiespējami. Tieši tas, kas bija paņemts bagāžā līdzi, arī kļuva par šo skolu pamatu.
Priekšmetu vidū ir arī sudraba karotes, ko no Latvijas izveda Vītoliņu ģimene, un kas bija noderīgas gan kā vērtslietas, gan kā sadzīves priekšmeti, gan vienmēr uzturēja dzīves atmiņas par agrāko dzīvi Latvijā. Matilde Kārklis, savukārt dodoties bēgļu gaitās, izmantoja savus tautas tērpa brunčus kā maisu, kurā salika citas mantas un galu aizsēja. Vēlāk brunči noderēja meitām skolas izlaidumā un arī dziedot korī.
Vēl tāda kategorija, kas nešķiet uzreiz nepieciešama, ir rotaļlietas. Un šeit mums var redzēt bērīti, bet mums krājumā ir vairākas bērnu rotaļlietas. Un tie, kas bija bērni, viņu atmiņu stāstos rotaļlietā vienmēr ir īpaša nozīme. Un tur ir parasti divi scenāriji, vai nu bija ļoti strikti ierobežoti. Tur rīkst paņemt līdzi vienu, tik cik pats var panest, vai arī, ka nedrīkst ņemt. Bija arī tāda gadījuma, kur vecāki teica, nē, mēs tāpat drīz atgriezīsimies, nevajag nekādas liekas mantas, lai paliek, re, ka viņš uz palodu sēž, mēs braucam projām, atceries, mēs būsim atpakaļ. Un tad tie cilvēki, kas to piedzīvojuši līdz sava mūža beigām vecumā, atcerās, ka tā manta tur palika. Un ļoti bieži viņiem tas ir visspilgtākais pārdzīvojums, ka neļauj to mantu paņemt. Ja, piemēram, šis bērītis, viņa īpašniekam visās viņa bērnības fotografijās ir klēpī. Tiešām redzēt viņš un māsu pa gadiem aug, un bērītis vienmēr ir rokās, un tā bija viņa mīļākā manta.
Izstāde papildina arī vēsturiski fotoattēli, kurā redzamas bēgļu gaitas 1944. Gadā. Vienā fotografijā var redzēt, kādas izskatījās zīmes ar uzrakstu bēgļu ceļš, kas bija izvietots, lai cilvēks spētu orientēties. Drīzumā šāda zīme tās orģinālajā izskatā papildinās arī izstādi.
Mums ir viens priekšmets nonācis pie mums, kurš vēl nav izstādīts, kurš pieder Naukšēnu cilvēku muzejam, jo viņi atrada, manuprāt, tādu unikālu atradumu. Bēgļiem bija speciāli, viņus novirzīja parasti no lielajiem ceļiem, lai netraucētu armijai, kara laikā šādu zīmi atraduši un aizdeva mums uz šīs izstādes laika, mēs viņu liksim šeit arī pie sienas.
Izstāde bēgļu gaitās līdz maija nogalē apskatāma muzejā un pētniecības centrā Latvieši pasaulē, kas atrodas Rīgā Berga bazārā. Baiba Kušča, Latvijas radio.